Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Srijeda je 7. oktobar 2020. a ovo su vijesti dana. Specijalni predstavnik Evropske unije Johan Sattler uručio je danas u BiH predsjedništvu izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine koji je Evropska komisija objavila juče, predsjedavajući Šefik Džaferović.
Jasno nam je danas kazano da u prvih 10 mjeseci ili godinu dana nije bilo nikakvog napretka zbog blokade institucija Bosne i Hercegovine koja je javnosti poznata. Nažalost, imali smo takvo stanje, jel?
U Bosni i Hercegovini od juče su registrovana 364 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 5 pacijenata, svi sa područja federacije. U ovom entitetu je i najviše novozaraženih, 222 osobe, a u Republici Srpskoj 142.
Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopštili su da je do danas potvrđeno nešto više od 29.000 slučajeva zaraze koronavirusom, te da je do sada u našoj zemlji umrlo 908 osoba kod kojih je potvrđena i zaraza koronom.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović uputio pismo čelnicima međunarodne zajednice u kojem je upozorio kako rukovodstvo SDA ne želi realizovati međustranački sporazum o izmjenama izbornog zakona. Prva mobilna aplikacija u Bosni i Hercegovini Prijavi nasilje predstavljena je danas u Sarajevu i dostupna je anonimno žrtvama ali i svjedocima nasilja.
Neshvatljivo je meni, evo ko građanki, da centri za socijalni rad su zatvorili svoja vrata i žrtve nasilja nisu mogle direktno komunicirati.
Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić danas je na Zagrebačkom županijskom sudu oslobođen optužbi da je svoj nekadašnji koncern s troje saradnika oštetio za 1,25 miliona eura. Ministarstvo odbrane na Gornog Karabaha saopštilo je da je još 40 pripadnika vojske poginulo u sukobima sa snagama Azerbejdžana. Premijer Kirgistana podnio ostavku nakon široko rasprostranjenih postizbornih protesta koji su zemlju uveli u politički haos. Francuskinja Emmanuelle Charpentier i Amerikanka Jennifer Doudna dobitnice su Nobelove nagrade za hemiju za razvoj metode modifikovanja genoma, saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka. Sutra u jutarnjim satima slaba kiša i pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Manje oblaka tokom poslijepodneva. Najviša temperatura tokom dana između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine naredne sedmice će izdati zajedničku izjavu koja će biti upućena svim institucijama kako bi se bez odlaganja radilo na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Ovo je izjavio predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Sattlerom. Sattler je predsjedništvu uručio juče objavljeni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu o njenom napretku na putu integrisanja. Evo šta su pored ostalog izjavili predsjedavajući Džaferović i član predsjedništva Milorad Dodik.
Jasno nam je danas kazano da u prvih 10 mjeseci ili godinu dana nije bilo nikakvog napretka zbog blokade institucija Bosne i Hercegovine koja je javnosti poznata. Nažalost, imali smo takvo stanje, jel, kako smo imali sa radom naših institucija, posebno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vijeća ministara.
Trebaće ozbiljan politički razgovor o mnogim temama. U 14 mišljenja i udaljavanje sudija Ustavnog suda, stranaca, kao i visokog predstavnika. I ako se oko toga dogovorimo, mislim da možemo biti brzo. Ali u svakom slučaju teško će biti doći do promjene Ustava, koji se očekuje u ovoj fazi. Ovo je neobičajno za proces pridruživanja. Obično se na kraju pred samom punopravno članstvo traži korekcije nekog ustava, nama to traži gotovo na početku.
U izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu jedna od zamjerki se odnosi na oblast pravosuđa gdje su, kako se navodi, uočeni znakovi pogoršanja. Jedan od primjera su suspendovani tužioci i sudije koji uprkos toj mjeri najčešće zbog mita i korupcije i dalje primaju plate iako sudski procesi traju. Suspendovanim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini do sada je isplaćeno uplaćeno oko 1,5 milion eura. To im omogućava zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, čije se izmjene nalaze u parlamentarnoj proceduri i na čemu insistira Evropska unija. Opširnije Leila Omeragić-Čatić.
Jedan od najboljih primjera kada je u pitanju višegodišnja suspenzija i istovremeno primanje plate je sutkinja suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić, koja je suspendovana 2015. a proces još uvijek traje. Nju je sud Bosne i Hercegovine 2017. osudio na 2,5 godine zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi. Izrečena joj je mjera zabrane vršenja poziva nosioca pravosudne funkcije od 3 godine. Apelaciono vijeće tog suda joj je nakon žalbi ukinulo presudu po kojoj je osuđena na 2,5 godine zatvora, te je dalje vođenje postupka preneseno na Sarajevski opštinski sud. Od 2015. do danas Miletić je uredno primala mjesečnu platu, ali i ostale naknade. Suspendovanim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini do sada je isplaćeno oko 3 miliona maraka. To im omogućava zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, čije se izmjene nalaze u parlamentarnoj proceduri i na čemu insistira Evropska unija. Zašto je pravosuđe Bosne i Hercegovine došlo u ovakvu situaciju? Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, navodi primjer koji veže za Visoko i sudsko tužilačko vijeće, a riječ je o slučaju predsjednika te državne institucije Milana Tegeltije u aferi Potkivanje, gdje je on oslobođen sumnje.
U situaciji kad imamo predsjednika Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji je dokumentovan da zloupotrebljava svoj položaj zbog vlastite koristi u aferi Potkivanje, sve je viđeno, sve je prikazano, ništa se nije desilo, taj čovjek je odgovoran za stanje u pravosuđu, pa isto tako odgovoran i za takve nelogičnosti kao što su tužioci koji su suspendovani da obavljaju svoju funkciju. Znači najmanji problem je tu da on primaju plaću, problem u tome što oni će i dalje biti oni koji će upravljati pravosuđem Bosne i Hercegovine. Zato imamo ovako stanje kako imamo sa korupcijom.
Kada govorimo o naknadama zaposlenih u pravosuđu, to je uređeno zakonom o Visokom i sudskom tužilačkom vijeću, a ne zakonom o platama, navodi u svom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Pitanje naknade zaposlenih u pravosuđu prilikom suspenzije ne može biti predmet zakona o platama i naknadama sudaca i tužitelja, nego je predmet zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Odnosno, trebalo bi biti, s obzirom na to da već postoji odredba o obustavi plate i drugih naknada ukoliko je osuđen za kazneno djelo prema članu 81 tog zakona.
U zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću jasno stoji da ako je prvostepeni sud proglasio sudiju ili tužioca krivim za krivično djelo, prvostepena disciplinska komisija može narediti da se obustavi isplata plate i drugih naknada sudi ili tužiocu do donošenja odluke drugostepenog suda po žalbi. Dakle, prema tom zakonu se to može uraditi, a zašto se ne radi, komentariše Eldin Karić.
Na taj način se kontroliše taj nakradni sistem koji iz temelja treba reformisati, zapravo za početak ga treba ukinuti i eventualno napraviti drugačiji, bolji, kvalitetni sistem. Nekolicina ljudi koji upravljaju VSTV-om imaju neograničenu moć u ovoj državi, jer ako ne funkcioniše pravosuđe, ne funkcioniše ništa.
Prema podacima koje smo dobili iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sudovima i tužilaštvima BiH u posljednjih 10 godina suspendovano je 13 sudija i 12 tužilaca, od čega su 3 sudije i 3 tužioca razriješeni dužnosti. U međuvremenu su 4 sudije i 2 tužioca vraćena na posao. Tokom privremenog udaljenja u potpunosti je obustavljena isplata plate i drugih naknada za 2 nosioca pravosudnih funkcija, dok za ostale nosioce nije obustavljena isplata plate i drugih naknada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini od juče su registrovana 364 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 5 pacijenata, svi sa područja federacije. U ovom entitetu je i najviše novozaraženih, 222 osobe, dok su u Republici Srpskoj zabilježena 142 slučaja. Opširnije Milorad Milojević.
Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopštili su da je do danas potvrđeno nešto više od 29.000 slučajeva zaraze koronavirusom, te da je do sada u našoj zemlji umrlo 908 osoba kod kojih je potvrđena i zaraza koronom. Preko 5.500 slučajeva zaraze i dalje je aktivno. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednje 24 časa zabilježena su 222 nova slučaja zaraze, dok su u Republici Srpskoj zabilježena 142 slučaja. Nove slučajevi na području federacije registrovani su svim kantonima osim Posavskog. Do sada je u Federaciji BiH testirano više od 165.900 osoba, a koronavirus potvrđen je kod 18.909 stanovnika tvog entiteta. Od početka pandemije na području Federacije umrlo je 569 osoba. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je više od 670 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod 142 osobe. Riječ je o 69 muškaraca i 73 žene, od kojih je 45 mlađe, 81 srednje i 16 osoba starije životne dobi, objavio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Do sada je u tom entitetu potvrđeno više od 9800 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je ukupno 318 osoba. Trenutno se na liječenju u bolnicama u tom entitetu nalazi 189 pacijenata. U Brčkom distriktu registrovan je još jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, među testiranih 59 uzoraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Analiza dostupnih godišnjih izvještaja javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini ukazuje da čak 83% izvještaja nije dostupno javnosti. Većina javnih preduzeća posluje netransparentno, bez kontrole i pod direktnim su uticajem političkih stranaka, navodi nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, koja je danas u Sarajevu predstavila rezultate 10-mjesečnog istraživanja u sklopu projekta Fer zapošljavanje za odgovornost. Informiše Milad Obradović.
Transformacija javnih preduzeća veoma je bitna zbog transparentnosti zapošljavanja i načina rada. Poruka je iz ambasade Kraljevine Holandije, financijera projekta Fer zapošljavanje za odgovornost. Ambasador Reinhard Voss kaže da svjedočimo, pogotovo u predizborno vrijeme, da političke stranke otvoreno zagovaraju podjelu sektora u javnim preduzećima.
Indeed, it means that managers are not recruited on the basis.
Menadžeri nisu izabrani na osnovu njihovih sposobnosti, nego na osnovu njihove stranačke pripadnosti. A s druge strane, kandidati koji ispunjavaju uslove nisu mogućnosti da dobiju posao i zbog toga moraju da napuste ovu zemlju.
Koordinatorica projekta Fer zapošljavanja za odgovornost Hanifa Jašarević podsjeća da su centri civilnih inicijativa kreirali prvi registar javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, kojih je u ovom trenutku 550. Analiza 137 javnih preduzeća pokazala je obeshrabrujuće podatke.
Za period od 2010. do 2018. godine čak 1020 od 1233 izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća nije dostupno javnosti, odnosno 83% od ukupnog broja izvještaja.
Nakon što je problem nedostupnosti podataka postao malo veći, CCI je uputio zahtjev za pristup informacijama na adrese 494 javna preduzeća, od kojih se traže podaci o godišnjim izvještajima o radu, zaposlenima i o rukovodećem kadru. Dva javna preduzeća su izričito odbila dostaviti podatke, kaže Hanifa Jašarević.
A to su kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o. Sarajevo i javno preduzeće BH Pošta d.o. Sarajevo. Preduzeće BH Pošta d.o. Sarajevo nije prihvatilo niti prigovor CCI-a kao ni preporuku institucije Ombudsmana za ljudska prava. CCI je stoga pokrenuo tužbu za upravni spor protiv preduzeća BH Pošta.
Hasan Kamenjaković, portparol CCI-a, zaključuje.
Politički utjecaj na zapošljavanje po stranačkoj i porodičnoj liniji ili plaćanje mita za dobijanje posla učestala je nezakonita praksa koja za posljedicu ima loše rezultate poslovanja, loše javne usluge, nekompetentne kadrove na važnim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Prva mobilna aplikacija u Bosni i Hercegovini Prijavi nasilje predstavljena je u Sarajevu i dostupna je anonimno žrtvama, ali i svjedocima nasilja. Nasilje se putem aplikacije može prijaviti i retroaktivno, a sama aplikacija urađena je u saradnji s regionalnim partnerskim organizacijama s ciljem da se žrtvama omogući sigurnije prijavljivanje nasilja koje doživljavaju. Pripremila Dragana Erjavec.
Direktorica njemačke fondacije Heinrich Boll Marion Kraske istakla je da aplikacija omogućava lakše praćenje prijavljenih slučajeva nasilja, ali nudi ženama platformu za pomoć u slučaju opasnosti.
Prema podacima OSCE-a, oko 50% žena u BiH su bile žrtve nekog oblika nasilja. To su službeni podaci, pretpostavlja se da broj žrtava je čak veći. Nova aplikacija ima cilj da pokažemo da nešto ne funkcionira u ovom segmentu. Da počnemo pričati u ovom problemu, da konačno postane politička tema i izazov za sve.
Sabiha Husić, direktorica udruženja Medika iz Zenice, navela je da prijavom nasilja preko aplikacije žrtva automatski dobija sigurnost, jer može vidjeti koje su joj sigurne kuće na raspolaganju. Naglasila je da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji baza podataka o broju prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama od početka pandemije koronavirusa, ali da podaci sigurnih kuća govore da je do danas bilo više od 1000 poziva žena koje su pretrpjele nasilje u porodici.
Neshvatljivo je meni, evo ko građanki, da centri za socijalni rad su zatvorili svoja vrata i žrtve nasilja nisu mogle direktno komunicirati. Da policija na poziv su dali prioritet praćenja osoba koje su u izolaciji. Ja razumijem pandemiju, teška je situacija, ali ne razumijem da su zanemarili žrtve nasilja.
Iz Nacionalnog demokratskog instituta najavili su za decembar rezultate regionalnog istraživanja o nasilju nad ženama u javnom prostoru, posebno u politici. Prema dosadašnjim rezultatima najavljenog istraživanja, oko 70% ispitanika smatra da je psihološko nasilje nad ženama najrasprostranjenije, te da se žene uglavnom sasvim same nose sa ovim problemom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Iz svijeta danas izdvajamo. Ponovljena odbijanja predsjednika Donalda Trumpa da se jasno obaveže da će prihvatiti rezultate izbora 3. novembra zapanjila je mnoge u Americi i u inostranstvu i povećala rizike od potencijalne ustavne krize. Trumpove izjave o zabrinutosti zbog vjerodostojnosti službenog ishoda izbora uglavnom su usmjerene na glasanje poštom. Ovaj način je u Americi prisutan decenijama i koristi ljudima koji ne mogu lično izaći na izbore. Opširnije je Dženana Karabegović.
Od kada je George Washington 1797. odstupio i penzionisao se u svom domu u Virginiji, Sjedinjene Američke Države su prolazile kroz iskustva mirnog i pravednog transfera moći svaki put kad je novi predsjednik bio izabran, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. U vrijeme rata i mira, izobilja i siromaštva, predsjednici Sjedinjenih Država napuštali su Bijelu kuću bez primjedbi kada bi izgubili ponovni mandat, čineći tako od zemlje primjer za nacije širom svijeta. Osim Franklina Roosevelta, predsjednici su imali ograničenje od 2 mandata koje je bilo neformalno dugi niz decenija, dok 1951. nije ugrađeno u Ustav. Nasuprot ovome, ponovljena odbijanja predsjednika Donalda Trumpa da se jasno obaveže da će prihvatiti rezultate izbora 3. novembra zapanjila je mnoge u Americi i u inostranstvu i povećala rizike od potencijalne nezapamćene ustavne krize. U televizijskoj debati 29. septembra protiv svog demokratskog izazivača Joea Bidena, Trump je rekao da se on neće složiti sa rezultatima ako bude vjerovao da su lažni. Trumpove izjave o zabrinutosti zbog vjerodostojnosti službenog ishoda izbora uglavnom su bile usmjerene na glasanje poštom. Glasanje poštom je u SAD-u prisutno decenijama, uglavnom je rezervisano za ljude koji ne mogu lično izaći na glasanje, ali zabrinuti oko rizika glasanja na biračkim mjestima zbog pandemije izazvane koronavirusom doveli su do toga da su milioni Amerikanaca već glasali putem pošte ili će to uraditi prvi put. Trump je tvrdio da američka poštanska služba ne može podnijeti porast broja glasačkih listića i da glasanje poštom ide na ruku izbornim prevarama. Kritikovao je gradske i državne vlade koje su biračima poslale glasačke listiće, bez obzira na to jesu li ih oni zatražili. Izborni stručnjaci kažu da bi bilo teško izvesti značajno varanje s glasačkim listićima zbog mjera predostrožnosti koje preduzimaju zvaničnici kako bi verifikovali listiće, kao što je provjera potpisa. 5 američkih saveznih država koje su se oslanjale prvenstveno ili isključivo na glasanje poštom i prije pandemije COVID-19 kažu da nije bilo znakova raširene prevare. Biden je rekao da su Trumpovi navodi u vezi s mogućim varanjem na glasanju poštom neosnovani. Druge demokrate su rekle da sadašnji predsjednik pokušava da suzbije učešće birača, jer ankete i rezultati izbora 2016. sugerišu da bi to moglo ići u njegovu korist.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Mural četničkog vojvode Draže Mihajlovića u Foči uprkos zahtjevu žrtava nije uklonjen. Za ovaj mural nije dobijena saglasnost opštine, pa je cijeli slučaj prijavljen sudu, ali sve je i dalje bez epiloga. Mural se nalazi preko puta sportske dvorane Partizan, gdje se svakog 19. juna obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Opširnije Alen Bajramović.
Halidu Konju Uzurović po dolasku u Foču sa jedne od zgrada u Samoborskoj ulici dočekuje mural sa likom Draže Mihajlovića. Njena imovina u Foči još nije obnovljena, pa nakon rata živi u Sarajevu, a u ovaj grad dolazi na obilježavanje godišnjica stradanja njenog naroda. Pored ostalih i dvojice njene braće i supruga koji su ubijeni u Fočanskom KP domu.
Protjerani smo, poniženi, mučeni, silovani, pukom srećom izbjegli ispod te kame četničke. I umjesto izvinjenja, pokajanja, umjesto spomen obilježja, nas dočekaju murali.
Murale u Foči na nekoliko zgrada u centru grada naslikala je grupa mladih, uz saglasnost stanara. Načelnik općine Radisav Mašić potvrdio nam je da je nadležna inspekcija najprije tražila njihovo uklanjanje, jer su postavljeni bez saglasnosti, a nakon što to nije učinjeno pokrenut je i sudski proces. Dušan Bodiroga, odbornik u Skupštini općine Foča, smatra da se radi o ukrašavanju grada sa pozitivnim likovima iz srpske istorije.
Ja ono što mogu reći na osnovu nekih argumenata i mojih činjenica, mislim da je nedvosmisleno Draže Mihajlović pozitivna ličnost, ne samo srpske, nego ja bih rekao i svjetske istorije, pogotovo kada imamo u vidu kakva je odlikovanja i od kojih ličnosti je sve on dobio za svoj angažman u Drugom svjetskom ratu, i od Harry Trumana, predsjednika Amerike, predsjednika Francuske, Charles de Gaulle, predsjednika Poljske.
Na zidovima zgrada u Foči su murali srpskih vojvoda i ličnosti koje su vezane za ratove na ovim prostorima: Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Dragutina Matića, Gavrila Principa. Odbornik Šerif Halilović posebno insistira na uklanjanju Draže Mihajlovića, koji je okrenut prema sportskoj sali Partizan. U tom objektu su tokom posljednjeg rata zatvarane i žene. Tu su ponižavane, silovane i mučene.
Svaki od murala predstavlja određenu fazu ili izazivanja ili prijetnje. To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kad prođe tuda, jer šalju poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
Prema podacima Udruženja žrtava rata u Foči je od 1992. do 1995. godine ubijeno oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za 627 nestalih. U periodu između dva popisa stanovništva ukupan broj stanovnika je više nego prepolovljen, a broj Bošnjaka je sa više od 20.000 sveden na oko 1270. Halida Konjo Uzunović.
Nema nade, bila nam je nada bar međunarodne institucije. Ja ne znam šta da nas drži, šta da nam daje volju da se borimo. Zamislite, uzmu vam sve, i grad, i dom, i porodicu, i sve ono što ste voljeli. I šta, posle svega toga, nakon 30 godina isto, poniženja nikad ne prestaje.
Historičar Husnija Kamberović, profesor Univerziteta u Sarajevu, kazao nam je da nema nepoznanica kada je riječ o Draži Mihajloviću i njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu, da je svako slavljenje Mihajlovića u Foči samo novo sijanje straha, te da oslikavanje prostora njegovim likom u ovom gradu ne ide na čast onima koji to čine. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Pravda postoji, ali se za nju treba boriti, poručili su u Mostaru predstavnici ekoloških nevladinih organizacija. Oni su pozdravili odluku kantonalnog suda u Sarajevu, koji je poništio okolinsku dozvolu Federalnog ministarstva okoliša i turizma za izgradnju dvije mini hidroelektrane na ušću rijeke Bune u Neretvu, južno od Mostara. Iz grada na Neretvi se javlja Mirsad Behram.
Predstavnici eko udruge Majski cvijet iz mjesta Buna te omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja, naselja uz rijeku Bunu južno od Mostara, ponovili su danas da su još u junu 2016. trebali početi radovi na izgradnji dvije mini hidroelektrane na ušću Bune u Neretvu. Prvi čovjek udruge Majski cvijet, Oliver Arapović.
Jer je ovo područje od Zavoda za zaštitu spomenika prirode već odavno proglašeno kao spomenik prirode. To jeste, ne samo da je kanal Čupovo zaštićeno područje, nego je samo ušće rijeke Bune pod zaštitom isto tako, kao i u ribarskoj osnovi.
Eko aktivisti i mještani su i ranije godinama upozoravali da bi izgradnja mini centrala na ušću rijeke Bune u Neretvu dovela uzvodno i do porasta vodostaja, pa bi naselja uz bunu bukvalno poplivala. Koje bi još posljedice mogle nastupiti izgradnjom mini hidroelektrana na zaštićenom području, govori predsjednik omladinskog kluba Novi Val Adnan Đuliman.
U pritokama se mrijesti riba, a buna vam je jedna od glavnih mrijestilišta mekoustne pastrmke u cijelom ovom dijelu. Zar mi možemo dozvoliti da uništavamo sve?
Predstavnici ekoloških nevladinih organizacija kazali su i da već godinama vode pravnu borbu da spriječe izgradnju na bunskim kanalima, kao i da su cijelo vrijeme ukazivali na to da je načinjen niz propusta u izdavanju potrebne dokumentacije investitoru. Oliver Arapović iz udruge Majski cvijet ističe kako prije svega nikada nije data saglasnost lokalne zajednice, podsjećajući na javnu raspravu iz 2015. godine.
Gdje je jednostavno zapisnik dostavljen, krivotvoren, tu se jasno vidjela stvar da se sve ide na ruku investitora.
Ekoaktivisti navode i da su u međuvremenu pokrenuli potpisivanje peticije protiv izgradnje mini centrala na navedenom lokalitetu, te su u više naselja u područjima južno od Mostara prikupili preko 5000 potpisa građana. Višegodišnja borba je, ističu, urodila plodom nakon što je kantonalni sud u Sarajevu u procesu kojeg je pokrenulo više nevladinih organizacija poništio okolinsku dozvolu koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sud je naložio da se postupak okolinske dozvole mora ponovo provesti. Adnan Đuliman iz omladinskog kluba Novi Val.
Pravda postoji. Za pravdu se treba boriti.
Nevladine organizacije i pojedinci uključeni u ovaj slučaj danas su najavili nastavak pravne bitke. Predsjednik Eko udruge Majski cvijet Oliver Arapović tako ukazuje na problem u prostornom planu grada Mostara.
Gdje je na gradskom vijeću donesen bez ikakve rasprave izmjene, to jeste dole u vezi ovih lokaliteta Bune i Bunskih kanala, pa ovim putem pozivamo buduće gradsko vijeće da jednostavno svoje neregularnosti do sada što su radili da moraju ispraviti, da ćemo na tome nastojati.
Treba podsjetiti da je vlada HN kantona početkom 2015. godine usvojila odluku o koncesiji preduzeću Hercegovina građenje zanatstvo iz Mostara, koje je investitor projekta procijenjenog na oko 10 milijuna maraka. Iz nevladinog sektora ističu kako je samo u HN kantonu planirana izgradnja ukupno 60 mini hidroelektrana, a prema njihovim informacijama od tog broja još je 30 neizdatih koncesija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Među više od 900 projekata koje je TIKA, Turska agencija za koordinaciju i saradnju, realizovala u dvogodišnjem prisustvu u Bosni i Hercegovini, našao se i onaj vezan za Međlis islamske zajednice u Livnu. Početak njegove realizacije pratila je i naša dopisnica Željka Mihaljević.
Uz humanitarne i projekte vezane za gospodarstvo, poljoprivredu i zdravstvo, Turska agencija za koordinaciju i suradnju daje potporu obrazovanju i projektima stručnog osposobljavanja. Jedan od njih realizirat će se i u Livnu, kazao nam je Ahmed Boyraz, zamjenik koordinatora TIKE za Bosnu i Hercegovinu.
Turkiş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak Bosna Hersek'te sürdürmüş olduğumuz
Turska razvojna agencija i među mnogim projektima koji smo radili u Bosni i Hercegovini smo realizirali projekat podrška Međusu islamske zajednice Livno, dodijelivši 10 laptopa i potrebnu informatičku opremu za obrazovanje po pitanju informatike.
Projektom informatičke obuke u ime Međusa islamske zajednice Livno aplicirala je Mualima Šejla Mulić-Kevrić.
Polaznici tog kursa bit će, nadamo se, prije svega mladi, zatim oni koji su nezaposleni, pobrinut ćemo se da bude i određeni broj žena i tako dalje. Znači, cilj nam je da pomognemo one kojima je najpotrebnije u njihovom ličnom profesionalnom usavršavanju.
Dopremom i postavljanjem opreme započelo se sa realizacijom prve faze projekta u opremu kojega je, zahvaljujući donatoru, uloženo više od 10.000 maraka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Poštovani slušalci, pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Naše naredne emisije su u 18.22 sata. Iz Sarajeva, odakle je realizovana ova emisija, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.